Азатлык радиосы сөйли бүген 19 июль якшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасов бүген безнең тапшыруда. Азатлык радиосында 20 ел элек Шарқи Төркистаннан Төркиягә күчкән Рауза һәм Мислих Вәлиләр кунак булып китте. Алар белән әңгәмә тыңлыйбыз.
Азатлык радиосы.
Татарстан соңгы 20 елда читтәге татарларның кайгыртуыны үз максаты итеп саный. Читтәге татарлар исә Бөтендөнья татар конгрессының сабан туйларын санамаганда башка бер эшендә күрми һәм кирәксенми дә. Мигрант Русиядән читтә яшәүчеләр бу көннәрдә Прагада һәм Азатлык радиосында булып киткән Рауза һәм Мислих Вәлиләр инде читтә яшәүчеләрнең Татарстанга ярдәм итү вакыты җитте ди. Төркиядә танылган табибе һәм музыкант Төркиягә һәм хәтта Кытай медицинасына керткән хезмәтнең Татарстанга да кирәге чыксын иде. Җырлый-җырлый яшәүче Рауза һәм Мислих Вәлиләр Төркиягә 20 елдан артык элек Шарқи Төркистанны Синҗан өлкәсенең Ремше каласына күчеп килгән. Алар белән Алсу Кырмаш сөйләште.
Синең өчен тау гөлләре чәчәк ата, сандугачлар сайрап туймый синең хакта. Исмең яңрый бер моң булып тирә-якка. Мин бәхетле бу дөньяда, син бар чакта. Җыйла тургайлар синең өчен, җырлый тургайлар синең өчен. Җир һәм йолдызлар синең өчен, сөйлең калсын минем өчен.
Төркия безгә татарларга бик күп мөмкинлекләр бирә. Форсат бирә, укырга, белем алырга, эшләргә, ватан бирә, эш бирә, ватандашлык бирә. Türkiye күп еллар сәяси сәбәпләрдән дә әлбәттә төрле хакимиятта төрле партияләр булды, төрле кешеләр булды. Ассимиляция булган еллар да булды. Аның белән килешәсездер. Төркчә якын барыбер дип аны кабул итә башлады. Менә соңгы еллар ничек? Сез Төркиядә инде 20 ел яшисез. Сезнең мохитегез нинди? Кемнәр белән аралашасыз? Һәм яшьләр нишли? Алар үзләрен татар итеп хис итәме?
Төркиядә татар авыллары бар, аны беләсездер дип уйлыйм. Соңгы елларда без яңа Төркия килгәндән 25 ел элек, 1991 елы иде. Ул вакытларда татарлар бик үзләрен татар дип әйтмиләр иде. Соңгы елларда, шу елларда мен ойлыйм уянышлар болды. Аннары, менә соңгы 10 елда дип айтам инде, яшьләр, Төркиядәге татар яшьләре татарча сөйләшергә тырышалар. Өзіні татар деп айталар, аны яшірмейлар. Ауылдаки татарлар да өзінің бұрынғы ғұрфадатларыны яңадан яшәргі башлады. Әскішәрді татар ауылы бар, анда ел сайын сабан тойы қылырғы башлады, біз кеген елларды йоғ еді анды бір айбырлар.
Біз бірге Рауза білен, біздің бір ептәш бар, Мәджид Сүзәр есімінде 92-93 ескі шәрге Құрғығық, қазіргі есімі Османи ауылы деп айта. Мана анда бізні сабан тойына чақырды, біз аккордеон білен. Ана Измир, Истанбулдан келді Оруч Гүвенш деген бір татар группа бар. Аларда физиология, терапиясы доктор өз. Шол вақытта бірге сабан той оздырған едік.
Нәрсе айданда, ең істе қалған әйгірлер нәрсе?
Татар халық күйлері, ескі күйлер. Аннары оларның жерлі татарларының ескі шәрдегі, оларның ескі күйлері, ескі тарихи жырлары. 100 жыл елік келген вақытта алып келген жырларыны жырлап кеттілер алар.
Неше кіші едегіз?
Біз анда көп едік. Башқа шәрлерден келушілер бар еді.
Ел 60 кишидан көп бар еді, 100-дан көбірек киши бар еді деп ойлаймын.
Міне, бұл бик яхшы традицияларны сақтау, лекин бит жәмғият ауылда өсмей, фән ауылда өсмей.
Әлбәттә.
Тараққият шәһәрләрдә бара, білім алған жердә бара. Міне, сіз яшәгән Измирдә, Истанбулда, Анкарадағы татарларына ничек бәйлисез?
Измирдә аз татар бар. Измирдә бер татар җәмгыяте бар. Аның узган елга кадәр шу сабан тойына катыла андый бик күп фаалиятлар юк инде. Ләкин менә Мислих бераз әвәл әйтте бит Мәҗит Сүзәр дип. O Məcid Süzər deyən kişi indi bek milliyetçi kişi. O həm Türk milliyetçisi, həm Tatar milliyetçisi. O biz yana kegən yıllarda soruydu. Siz Tatar mı başta, Türk mü başta deyip soruydu. Biz eytər idik, biz başta Tatar, anları Türk deyip eytər idik. Hə, deyip eytip koyaydı. Lakin mənə biz lakin andaki Tatarlar şundi intilip dura narsaga Tatarstanga intilip dura milletine intilip dura bir narsalar bolsaydı qayerda Tatar bar ekan deb şundi süyləşirge tırışıp dura mana biz keldik yana şu 20 neçe yıl ilik Türkiye'ye köçüp kelganimizda biz İzmir'ge kelmasdan üniversitedeki hocaga Məcid bəy barğan anda, Məcid əfəndi, mənim tuğanlarım keləcək deyib. Anları biz keldik bir hocanın yanına, bizni oqırğa çaqırtqan kişiyə, keldik, əytə, sizin tuğanınız keldi. Biz oyladıq, Allah, bizim bunda tuğanımız yox, tanışımız yox, qaya keldi bu tuğan. Anları bir yarım saatdan Məcid əfəndi keldi. Süyləşdik, şundi matur tatarca süyləşə, şu günü bizni üyünü alıp getdi, O gün, bu gün, mina biz tuğandan artıq yaşayabız. İzmir'de şundi küşlü Tatarlar var. Okuğan kişiler bunlar.
Hem bizim Tatar dünyasından hem Türkiye'deki Tatarlar hakkında eytesi var idi. Bizni bir katlı kuşak, bizge kuşak açtı alar. Çünkü biz kilgenden beri anı körüp yaşayıp yatabız. Bizden ilik kilgen, 110 yıl ilik kilgen Tataristan'dan kelüçü Tatar halkı bilen, aların unuqları bilen tanıştık, dostlaştık. Aların avullarına vardık. Bu hakta bir zor nersa yasaylar. Türkiye halkı Osman İmperiyası zamanından beri şöyle kuşak açan kanat asına algan. Hazırga hatlı bu devam etip kele. Yakınki yıllarda da kelüçüler var. Uygurlar olsun, Kazaklar olsun, bəri bizim kardeş milletlerine Uygur, Şarkı, Türkistan, Ayta, Uyaktan Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan kelüçüler var, kardeş milletler, Türkiye'ye cihilalar. Bir gün Türkiye var dünyada. Lakin Tatarlarının anda asmiliye aitken yaklarını bir benim karışım başkaça. Çünkü alar aitler, bunlar bari bizim bir kardeşler deyip aitti. Türkiye tilleri bari birbirine yakın. Tatarça, Kırgızça, Özbekçe, Uygurça bari birbirine yakın. Bir gene misal aytıp ketesim ki, yakın vakitlerde Ravza'nın bir doktor iptaşı, Şincan'ın bir şehrine barıp doktorluğunu öğrenirge baraydı. O aytı bizge, mina Uygurça öğretikiz. Biz öğretik dedik. Ana Ege Üniversitesi'nin profesörü Fikret Türkmen degen kişi var. Bir Tatar milletçisi kişi. Tatarlarga bir zor hizmet kıldı. Bizim de grajdan bolorga yardım etken kişi. Zor rahmet Allah razı olsun kişiden anın yanına alıp bardık tanıştırayık ol kişi bir meslekat versin bizge yol göstersin ol ayta sen başta Tatarca öğrensen başka Türkiye dillerini bek aybet bilesin aytala alasın alardan kinalmaysın başta sen Tatarca öğren anları Uygurcan da bilesin Kazakcanın bəri Tatarca'a bek yakın şolay yol gösterdi profesör kişi tıl şunas ol aytken ki men de şunda nerse oldu tesir oldu Şuğan Karata ayta alam. Türk dünyası Türkiye'de andı asimile degen narsani bek qaramaylar alar. Men de şolay göz qarashda bolasım ki de. Çünkü bär bir-birine yakınlar, kardeşler, dini bir, urf-adati bir, yakın. Endi Ruslaşmaktan Türkleşmek benim için yana yaxşı bir yol deyip oylayayım. Mana Bir köp kişi Ruslaşıp gettiler. Tatar bolup yaşı, lakin Tatarçasını bilmeyen Tatar kardeşlerimiz var. Alağa karata min şu yönü aytasım kereydi. Anlar biz gördük yollarda Kazan'a barganda 97'de vardık, 2007'de vardık, 91'de vardık, 92'de vardık. Oramlarda anlamında Rusça söyleşip birgen köp Tatar kişilerini gördük. Keyin aralaşqanda xalqın arasına kirgəş, Tatar var ekan bunda dedik. Başta birinci tapqır yana kelgəndə qarasaq gil hər yerdə rus, hər yerdə avtobus rus, anda mən bir hayran qalğan edim. Anar ki qaratıq kompozitorlar arasında, xodojliklər arasında şunday muzikantlar arasında yazıçılar arasına kirdik. Anda alıp kirdi bizni Şəmsəddinova Насыла Шамсетдинова ханым бек зор татар милләтчесе, бек зор композитор ул безнең күп кешеләргә танышты. Аннар аңлар ха, татарлар яшәй икән, бар икән монда дигән хис келде безгә аларны күргәч. Урамларда бек катты иде, яшьләр әйтте, без татарча сөйләсәк урамда уралар ягалар безне дип әйтте. Автобусларда урдылар аларны, әйттеләр ал яш кешеләр безгә әйтте, яш малайлар. Без татарча сөйләштән куркабыз. Бер яна бер шулай нәрсә бар. Biz Kazan'da avulga vardık, Abbas rayonu. Benim eti Abbas rayonundan, Orta Baltay'dan. Anda etinin avuluna vardık. Biz tuğalların tabu üçün Tataristan'ın devletimizini, biz anda tuğmasak da memleket Kantar'da, o yerde bizim memleket deyip şöyle vardık. Avulda Tatar sınıfı yok iken, 90 kakatlı Tatar sınıfı, Tatar tili yok. Biz bir müdir bilen tanıştık, mektep müdiri. Orta mektep ve başlangıç mektep var. Anda kirdik. Ул башлангыч сыныфта, беренче сыныфта ана Токайның көп татар зур кешеләрнең рәсемләрен аскан дуварга матурлап бер сыныф ачкан. Менә ик тапкыр татар сыныфы була, сез кирдегез менә мендә дип. Без анда отырдык, фотога төштек мөдирләр белән. Райком секретары ярдәмчесе алып керде. Оны күреп бик тәсирләндек. Шул вакытлы татарча булмаган. Кейин ачылыр менә советлар берлек таралгач, бул хакта бераз кешеләрдә ояну булды. Mana Tataristan'da özünü Cumhuriyet ilan etken vakitlerde doğru geldik.
Tataristan'a nerse deyip koruyorsunuz siz? Onlardan ümit kütüyorsunuz mu? Tataristan'a uzakız yerden getiriyorsunuz mu? Onun bana şu uzgardı mı şu 20 yılda?
Biz 1990 yılında Kazan'a geldik. Birinci tapkır Xitay'dan çıkabız. Birinci tapkır Kazan'a geldik. Oy Kazan bizden üçün masal. Misal şekilde bir şehir oldu. Şimdi biz bala vaxtımızdan yüreğimin atkan yeriydi. Kazan, Kazan deyip yılap duraydık her vakit. Neçik Kazan'a barırga. Bir günü Allah nasip kıldı biz Kazan'daydık. Hem o yılı halıkta bir katlı bir uyanış var idi. Min Tatar deyip aytaydı. Tatarca söyleşeler idi. Uramlarda bir küp Tatarca söyleşken kişi bulmasa da anda biz tanışkan kişiler cemiyetten, şağırlar, yazıcılar, müzikantlar tanıdık. Hemisi şimdi güçlü milliyet idiler. Anları anda Tataristan Cumhuriyeti'nin kurulgan gününde biz andaydık. Etti Tataristan Cumhuriyeti kuruldu. Biz anda min indi anlatamayım o günlerimde yaşayanlar senin. Min Çalkant Şaukunlu Yıllar deyip bir kitap yazam. Anda da şu Tataristan'da yaşayan günlerimizi yazabız indi. Bala vaxtdan, davetiden tarihimizini, gayla tarihimizini yazam yavşuflarını. İnşallah bütün Nerede şu günlerini yazırmın? Hazırmına sonu yıllarda biz şu yıl bu yıl Tataristan'la ilintemizini kesmedik. Her vakit şunu diye katlı beylenip durduk. Tataristan'dan bir narsent ötünüp kalar idim. Mine bir iki yıl ciyilişlerle parasız çakralar şimdi şatlanam, gururlanam. Min biçare tügülmün. Minim beyli boğan bir vatanım var. Dip bilem. Lakin parasın annes Rusça söyleşeler. Anlamıyorsun, sen tılıysın, min bunu bilesin kile. Söyleyen narsa, sen anı bilir ki barasın anda. Lakin barasın, Rusça söyleşe, tercüman yasalmıyor, tercüme kılınmıyor. Anı bilenmiyorsun narsa etkenini. Hafalanasın, burçulanasın. Anı tılar idim Tatarstan'da. Kübrek Tatarca söyleşken bulsaydı. Ha, hurfetetini yaşayabız. Biz üyde de anı devam kıldırırgı tırışabız. Malayımız var 30 yaşında. Anı Tatarca söyleşini ürettik Allah'a şükür. O minden motor Tatarca söyleşemi onu bir yakışı bilem. Ha, yardım... Nasıl yardım kılırgı mümkün? Min doktor, Türkiye'de anda Türk halkına faydam bulsun. Çünkü Türkiye bizim için kucak açtı. Bizini şimdi ayda kiligiz. Bizini anda garajdan yasadı, biz anda vatandaş bulduk. Anda bir kişi de sen kimsin deyip bizini çetke kalkmadı, yaşadık. Anları min Türk halkına faydam bolsun deyip bir kitap yazdım akupunktur hakkında. Anları noktalar bilen bedenimizdeki mucize noktalar deyip. Çünkü anı bilse eğer her bir kişi özün bedenini tanıp bir iki üç tane bir narsa bilseydi bir köp narsalarını kazandıraydı selametliği için. Tatarstan'a an deyip kitabının татарчага таржим болып, татар халкының үйрәнеп, үзләренең сәламәтлегенә файдалы булуыны теләр идем. Иншалла бер көн булыр.
Сез инде мөрәҗәгать иттегезме кемгәдер үзегезнең менә бу тәкъдимегез белән?
Мин Татарстанга узган елы дөнья татар хатыннар көненә барган идем җыелышына. Анда китабымны алып бардым, ләкин бер кешеләргә әйтмәдем. Китабымны күргән кешеләр бик күп булды, конгрессдә дә күрделәр, ләкин аны белмим, мин уялдым дип уйлыйм әйтергә.
Сез ничә тапкыр булдыгыз, нинди үзгәрдем ул 20 ел эчендә?
Минем өчен дә шулай менә Рауза бераз күп әйбәт әйтте. Менин дә шулдан бик яраклашмый. Әйтәсе шул яңа килгән вакытлардагы хисләр бик күчле иде. Кытайда без Үрүмчидә туып зурайдык. Без özümüzне хәзер монда күп вакытларда шул вакытларда Казанда Кытай татарлары дип әйтәм. Мен Кытай татарларын бик сөйләсе килми. Без татар дөньясыннан килгән кеше булып.
Бөтен дөнья Кырым татар конгрессы үтәчәк Анкарада 1-2 август көннәрендә. Төркиядәге кырым татарлар сәяси яктан хәзер берләштеме? Алар 43 оешма бар. Элек шул бәйрәм белән бәйрәм арасында гына яшиләр иде, ә хәзер ниндидер белдерүләр ясый башладылар. Менә татарлар шу аларның бу чараларында катнашама, ишеткәнегез бармы, үзегезнең күргән бармы? Гомумән Төркиядәге татарлар позициясе менә кырым татарлар турында ничек сез уртаклашасызмы аларның борчуларын?
Әлбәттә уртаклашабыз. Төркиядә мин уйлыйм Кырым татарлары яки татар Казан татарлары дип бик күп айрым юк Казан татарларында. Кырым татарларының җыелышларында Әскишәрдәки безне чакырган вакларны беләм. Хәтта татар безнең татарларны Казан татарларының Измирдәки җыелышына Муслихны да чакырды. Анда Кырым татарлар белән бергә җырлашты, җыенды бергә булдылар. Дәртләрне әлбәттә уртаклашырга кирәк дип уйлыйбыз. Без Кытайда яшәгәндә, анда Кырым татарлары бар иде, Казан татарлары бар иде, башкортлар бар иде. Без һәммәбез үзебезне татар дип яшәр идек. Бер вакытта да син Кырым, син бер нәрсә дип белмәс идек. Аннары без беренче тапкыр Казан килгәндә, белдек, монда Казан татар бар, һәм Кырым татар бар. Без уйладык, Казан белән Кырым бер бүтүн бир халык деп ойладык ул вакларда. Аннары Түркия келгеш, Түркиядә халыклар шундый бик күп айрымыйлар. Сен Кырым татарсың, алар бар бир татарларны һәмс татар деп беләләр. Казан татары шу татар деп айрымыйлар. Һәм андагы татарлар үз Кырым татарлар белән без бик җыеннарда бергә булабыз, һәм социаль медиада аларның бер нәрсәгә нәрсәк тестекләргә кирәк булса, Бүтін татарлар әмісі, түрклерді біргелешіп, аларға болышалар.
Бірді бізні шул вақытларда Анкараның Полатлы деген бір районы бар еді. Кішкенерек шәһәрдән кішерек бір ер. Анда да бізні Қырым татарлары жәмғиятты, бізні Рауза екімізді чақырған еді. Аларда зор бір жиылыш болды. Шында әйбәт бір мәжіс ясадылар. Біз бірге гармуны алып барып, анда Татарча җырлар җырладык, бергә аларның чыгышлары булды, безнең чыгыш булды, бик матур көңел көн оздырган идек. Бер ничә ел әвәл. Аннары Истанбул, Измирдә дә аларның җәмгыяте бар. Җәмгыят һәм татар, кырым һәм татар кешеләр бергә, һәм аларның безнең фаалиятлар бергә оздырыла. Сабан тойлар, аларның тойлары булды, без анда бергәләп гармон уйнап, һәм кырымча җыр һәм татарча, казан татарча җыр, без бергәләп шулай әйбәт заманлар уздырдык, көннәр уздырдык. Менә якынгы елларда хезмәт белән булып, безнең туганлар сатка андамында бару белән бу эшләрдән бераз яраклаштык, ләкин яңа да әйбәт килә ул. Менә якынгы вакытта Сабан той уздырды Измирдә, Истанбулда, Искишәрдә, һәм анда да Истанбулдагы Сабан тойына Кырымдан килде Андан мандан келүчеләр, Башкортстандан келүчеләр булды, Мәскәүдән келүчеләр булды. Бәр җыелдылар, анда төрле безнең кардаш милләтләрдән, кыргызлардан бар, бәр бар. Анда бик әйбәт бер сабан той ясадык. Анда Татарстан президентының ярдәмчесе келде. Исемен хәтерләмим. Шулай булды, менә авылда да булды, башта авылда булды, Искишәрнең Курухөйек авылында. Мин анда мине Татарстан тәмсилчелеге Истанбулдан чакырган иде. Безгә махсус сез килеп кошылыгыз дип Рауза белән икебезгә чакырык йибәргән иде. Айдар әфәнде. Аннары Рауза бара алмады, мин бардым. Искишәрдә авылдагыны оздыргач, аннары Истанбулга бардым. Истанбулда алар белән бергә булдым. Сәнгатьчылар килде Казаннан. Мин шулай тетле идем. Анан әвәл апрель айында бул Тоқайны хатırlау көне болды Анкарада. Анда да Татарстандан яна шулай зур кишләр келди. Тоқайдан соң орам Тоқай орамы бар анда һәйкәленә шундый бер җыелыш булды мәс. Аннары бер залга барып Татарстандан симфония оркестрасы келди. Мен шуны әйтәсем килә. Симфония оркестрасы ойнады классик русча шундый әлге нәрсәләр. Milli küylerden bir az oldu. Orkestra tüleydin ben. Senfoni orkestrası bizim Tatarça aybet küylerini oynarga. Klasik Tatar küylerini oynarga tüleydim. Bir iki güne şöyle oynadı. Avrupa klasiklerinden Rus klasikleri oynadı, cırladı. Bir güne Tatarça cırladı. Yani bir kışkına kız neredeydi? Moskva'da cırda birinci şeyde. O cırladı. Мен тілейдім симфони оркестра, Татарстан симфони оркестра, аның дирижерді татар болуға керек менімше.
Мүслих дұрыс айтты, ол жиылышта менде бар едім. Біз енді Измирден барасың, бір елді бір тапқыр күтесің, я Сабантой келечек, Татарстандан самачылар келечек, алар білен күнімізні яшейбіз, мәдәниетімізні яшейбіз деп барасың, шондай үмітленіп. Анда келдік. Бик көп рус ойынлар ойнанды, рус биюләре булды, рус җырланды, русча җырланды. Аннары опералар сөйләнде, опералар җырлаганда италияча опера җырлады дип уйлыйм, хатırlыйм. Анда барган кешеләр инде һәмсе татар түгел. Татарлар бер шикелдә аңларга мөмкин. Ха, анда дәүләт хәзер русларның булгач, анда бәлки Hükümet nerse cırladı ise anı cırlayı turgandır deyip oylaylar. Lakin Türk halkı bilmi anı. Tatarlar mı bu deyip soruyorlar. Lakin o Tatar tügül. Tatarın medeniyeti tügül. Anlarım yine bir nerseni hatırlatın tüleyim. Yine şu Kırım Tatar bilen Kazan Tatarı hakkında. Yıllar ilik eski şehirde Sezai Aksoy deyip bir belet narsa mirbar idi şehrinin başlığı Kırım Tatar kişisiydi. Biz indi ilk Kıtay'dan kile biz şundi kişilerge muhtaç kişiler bizge yardım niçik akçadan yardım tügül kişinin muhtaçsın. Anları bir günü belediye şu mir bilen tanıştık indi. Bizni min niçik tanışkanım bilmeyim. Alar bizni Tatarlar geldi deyip. Üyünü alıp vardı. Üyünde konak kıldı. Aların üyünde konak bulduk Müslih bilen birge. Anları şu yıllardan o kişi rahmetli oldu hazır indi ölüp gitti. Nur için diyasın inşallah. Lakin ol vaqtdan biz biləydik Qırım Tatarlar bilan Qazan Tatarları bir-birsini ayırmıylar. Hatta şu yıl miğa üyrətgən bir Qırım cırı bar idi. Nərsə cırlap bireyim mi?
Seyd Osman Saray saldırgan ay boydan da boyğa. Seyd Osman Saray saldırgan ay boydan da boyğa. Üz başına toy yasaysın, toğanın yok mu?
Şimdi bir çırı yöngeydim. Sözler unuttum hazır indi.
Bravo.
Bravo.
Bu kim jara kim kiye bilmeysiz mi?
Onu bil, halıq çırı deyip bilem. Çünkü...
İsimin bilersin bu jara.
Seyd Osman Saray. Anda Türkiye'deki Kırım Tatarları bütün bile bu cırını. Yine bir nersi kuş deyip yine bir cır var. Bütün Kırım Tatarlar bilen birge otursan alar bu cırını cırlıyorlar.
Yaratkan Tatar cırgız nindi?
Oo bir kül.
Bir singine cırlar güzelim yani.
Bir singine.
Senin için tal gülleri çiçek ata. Sandılgaçlar sayrap duymay senin hakta. İsmin yangri bir mum bulup tire yaka. Min bəxitli bu dünyada sin bar çağda. Cila turgaylar senin için. Cirli turgaylar senin için. Cir hem yıldızlar senin için. Süyüvün kalsın minin için.
Aybulbulum, Aybulbulum, bul bär kişi bilgen jır.
Aybulbulum, Aybulbulum, ağ yerdenin kamaşı. Aybulbulum, Aybulbulum, ağ yerdenin kamaşı. Tan aladından çut çut kile, sanıduk açılır tavuşu. Tan aladından çut çut kile, sanıduk açılır tavuşu. Ay balabalım, ay balabalım, ağı delere tan ata. Ay balabalım, ay balabalım, ağı delere tan ata. Tanlara ata, üzele üzek, cırılata da yıllata. Tanlara ata, üzele üzek, cırılata da yıllata.
Oy bala bala, vay bala bala, oğ yiğidinin babası. Vay bala bala, vay bala bala, oğ yiğidinin babası. Ay bir bayılan karanlı gün, çalmalan bir tavlası.
İlham Şakirov başqaruvunda Ay bılı bılı jırın tıngladığız. Hörmətli tıngavuşlar, azadlıqnın bugünkü tapşırığı şunun bilen tamam. Bizning tapşırularını şulaq internet səhifəbizdə də tınglay alasız. Adresimiz azadlıq.org. Mikrofon altında landışqara sığınbuldu. Sağ buluğuz.